NUPI-podden. En podcast om utenrikspolitikk.
Velkommen til en ny episode av NUPI-podden. Mitt navn Åsmund Velsin, og I dag har jeg vært så heldig å få med meg forsker og stipendiat Minda Holm fra NUPI. Minda også tilknyttet Dansk institutt for internasjonale studier og Universitetet I København. Hei, Minda.
Hei.
Minda, du forsker blant annet på konservativ, høyreradikal motstand mot internasjonal liberal ideologi I Europa og USA. Og etter utenriksministerens redegjørelse for Stortinget I begynnelsen av mars, så har du tenkt en del på hva global misnøye med den såkalte liberale orden betyr for Norge. Det nemlig sånn at det ikke helt uvanlig nå om dagen å se kommentarer I medier og faglige tidsskrifter som hevder at den liberale orden I krise. Hva det egentlig som legges I det?
Ja, på den ene siden så peker man da gjerne på et eksternt press, og det da særlig I form av Russland og Kinas økende selvhevdelse, som oppfattes som en trussel mot den liberale ordens dominans. På den andre siden så snakker man om et internt press, og det da særlig gjennom høyrepopulismens fremmarsj I Europa og USA de siste årene. Og det var da særlig brexit-avstemningen I 2016 og valget av Donald Trump også I 2016 som utløste denne tanken om at den liberale orden nå var truet også innenfra.
Ja, og hva mener man egentlig da med den liberale orden?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Og den liberale orden det som også tidvis kalles for internasjonal orden eller verdensorden, og ofte så brukes disse begrepene om hverandre. Og på det mest generelle nivået så snakker man om et sett med internasjonale institusjoner og regler etablert etter 2. verdenskrig. Og det da særlig FN, IMF og Verdensbanken. Institusjoner som I stor grad har vært avhengige av amerikansk tilslutning og støtte, som også da vil si at man gjerne har snakket om en amerikansk ledet verdensorden. Mm. Men for å da svare mer direkte på spørsmålet ditt, så det ofte noe uklart akkurat hva som menes med den liberale orden. Selv om da mange enige om at denne orden I en form for krise. Og I den norske E-tjenestens nylige trusselvurdering så slås det da for eksempel fast at Kina utfordrer den regjerende verdensorden. Og da kan man jo spørre seg hvilken orden det E-tjenesten har I tankene. Kina utfordrer hverken kapitalismen som økonomisk system eller institusjoner som FN og WTO, altså verdens handelsorganisasjon. Og som stortingsmeldingen om multilateralt samarbeid slo fast I fjor, så Kina rett og slett svært opptatt av å definere seg selv som en multilateralist. Samtidig som de da utvilsomt gir stort sett blaffen I menneskerettighetskritikk.
Nettopp, dette litt sammensatt med andre ord. Vi trenger kanskje en begrepsavklaring?
Absolutt, og vi trenger ikke minst en historisk begrepsavklaring. Altså, hva det som egentlig ligger I det liberale? Og selv om man gjerne snakker om den liberale internasjonale orden som et etterkrigsfenomen, så har den hatt to historiske hovedformer. Den ene fulgte etableringen av FN I 1945, og dreide seg da altså først og fremst om institusjoner og samarbeid mellom stater, parallelt med en visjon om at katastrofene fra 2. verdenskrig ikke skulle gjenta seg. Og så har du da den andre formen som fulgte etter den kalde krigens slutt I 1989, som var en internasjonal orden som dreide seg stadig mer også om verdier og ideologi, I tillegg til da en videreføring av samarbeid og institusjonene fra etterkrigstiden. Og disse to formene for liberal orden har åpenbart mange paralleller og mange overlapp, men de har da på ingen måte vært identiske, selv om de begge har vært ledet av USA.
Hva tenker du på da?
Altså for å, ja, for å gå litt dypere inn i det, så man fra 1945 at internasjonal politikk ble stadig mer regelstyrt og stadig mer institusjonalisert. Og det internasjonale samfunnet, eller liberale orden, handlet da først og fremst om å regulere forholdet mellom stater. Det var da det internasjonale samfunnets mandat. Og etter 1989 så handlet det internasjonale samfunnet, eller liberale orden, også stadig mer om å regulere forhold innad i stater. Det vil si i, å regulere hva slags form for styringslogikk som stater fulgte på hjemmebane, og da særlig om de var liberaldemokratiske eller ikke.
Dette er jo en, dette er jo en ganske viktig forskjell som du, du liner opp nå.
Ja, absolutt. Jeg tror det er en forskjell som kanskje ikke så mange er klar over, hvertfall ikke når vi snakker om ja, liberale orden i krise i dag. Og det er en viktig forskjell, samtidig som de spenningene mellom da, ulike ideer om liberal orden har vært der hele tiden. Og folkerettsjuristen Jerry Simpson ved London School of Economics kaller dette for de to liberalismene i det internasjonale samfunnet. Og da den ene som vant frem med etableringen av FN i 1945, kaller han for charter liberalism, altså en form for paktliberalisme, med referanse da til FN-pakten, hvor det internasjonale samfunnet er vare på å stille krav til hvordan medlemsland styrer på hjemmebane. Det vil si i hvilken grad de for eksempel er demokratiske eller ikke. Og dette er da en liberalisme som er knyttet til ideer om toleranse og mangfold for ulike styresett, altså en form for internasjonal versjon av den liberalismen som er knyttet til mangfold på hjemmebane for folks ulike levemåter. Så det er da den ene formen, og som dominerte etter 1945, og den andre formen så kaller Simpson det for en liberal antipluralisme, hvor da hvordan en stat ser ut på hjemmebane er også avgjørende for dets inkludering i det internasjonale samfunnet. Og spenningen mellom disse to liberalismene har ligget der hele tiden, men det skjedde da et skifte for 30 år siden i hvilken form som dominerte.
Nå snakker vi om 89 og murens fall.
Ja, nettopp. Så etter da 1989, som gjerne snakkes om på en måte som året som, hvor den kalde krigen ble avsluttet, så gikk utviklingen da stadig mer i retning av denne formen for liberal antipluralisme i internasjonal politikk. Og det ble da stadig mer press om at en god stat skulle være da en liberaldemokratisk, og også noe mer implisitt kapitalistisk og markedsliberalistisk stat. Og den liberale orden handlet da ikke bare om internasjonal politikk, men også stadig mer om innenrikspolitikk.
Akkurat, og hva er da dagens situasjon? Dominerer fremdeles dette synet på hva som er en god stat?
Ja, altså i dag så ser vi da en rekke parallelle utviklinger som og ulikt vis utfordrer dette politisk-liberale narrativet fra tiden etter 1989. Og vi ser for eksempel at stadig flere stater og politiske partier samles rundt kritikk av både det liberale demokrati og av såkalt liberal internasjonalisme. Og demokratiforskere forteller oss da at verden blir stadig mer autoritær, men også at folks misnøye med demokratier øker, og at demokratiet, og da særlig det liberale demokratiet, svekkes. Men det som kanskje er mest slående i dag, og sammenlignet både med situasjonen på 90-tallet, men også for bare 10 år siden, er at stadig flere stater og politiske aktører er komfortable med å definere seg selv som illiberale.
Ja, det kom jo ganske tydelig frem under 30-årsjubileet til murens fall i fjor, at optimismen som dominerte i perioden etter 89 nå er i revers. Men hva ønsker egentlig kritikerne av det liberale demokratiet da?
Altså de ønsker for så vidt mye forskjellig, men Det de da har til felles at stadig flere land, også politiske partier, mer åpne om at det en alternativ form for demokrati de ønsker å bygge. Og da en form som i enten delvis eller helt i opposisjon til det liberale. Og noe av det kanskje mest påfallende her jo at denne utviklingen også gjelder stater i Europa, hvor man inntil ganske nylig tenkte at den liberaldemokratiske modellen fra tiden etter 1989 var enerådende. Og nå ser vi da til dels en motsatt tendens enkelte steder, hvor myndigheter som den ungarske og den polske snakker om at det de som rollemodellen for hva Europa skal være.
Nettopp. Du nevnte også kritikk av liberal internasjonalisme.
Ja, så parallelt med denne utviklingen hvor det liberale demokratiet utfordres, så ser vi da at stadig flere stater møtes i en kritikk av liberal internasjonalisme. Og på mange måter så dette aktører som egentlig ikke har så veldig mye til felles ideologisk, altså Kina, Russland, Venezuela, Iran, høyre radikale i Europa. Men de møtes da blant annet i en kritikk av såkalte liberale dobbeltstandarder. Og hovedmisnøyen da med selvdefinerte liberale staters atferd i internasjonal politikk. Og hvor det da særlig snakkes om Irak og Libya, men også den mer generelle tendensen med at vestlige stater har kritisert en rekke land for å ikke følge verdier som vestlige land kanskje ikke alltid har vært like gode på å følge selv.
Nettopp, så har vi jo Trump da.
Nettopp. Og Trump jo singulær på så mange måter, fordi i tillegg til denne utviklingen hvor det legges press på det liberale demokratiet og på liberal internasjonalisme, så har vi jo da den nye alenegangen til USA under Trump, og som da rett og slett sår tvil om hvor støtt de internasjonale institusjonene fra etterkrigstiden kan stå uten USAs støtte. Så da vi inne i en ganske merkelig situasjon hvor Kina definerer seg selv som en multilateralist, mens Trump da veldig eksplisitt går til angrep på en rekke av de multilaterale strukturene. Samtidig som da Trump også har til dels sluttet seg til kritikken som vi ser blant annet hos Kina, Russland, hos høyrepopulister av såkalt liberal internasjonalisme.
Og den kritikken, den treffer jo oss i Norge også?
Ja, det gjør den. Og den, altså, kritikken jo rettet mot alle stater og forsøkt også alle aktører som definerer seg selv som en del av dette liberale verdifellesskapet. Og når da utenriksminister Søreide i sin utenrikspolitiske redegjørelse fra 5. mars sier at Kina og andre stormakter må respektere verdiene og kjørereglene i våre liberale demokratier, så det tilsynelatende ikke kontroversielt. Men spørsmålet jo da om det samme gjelder andre veien tilbake. Altså at vi, eller liberale demokratier, også må respektere andre staters verdier på hjemmebane, som da blant annet det Kina og Russland presser for. Men et uttalt premiss, til dels tidvis uttalt, i norsk utenrikspolitikk, jo selvfølgelig at vi tillegger det liberaldemokratiske en særegen moralsk verdi. Altså at vi mener at det bedre. Men her det da åpenbart ikke alle som enige med oss.
Nei, det synes jo åpenbart. Men et begrep som jeg ser oftere og oftere som ser ut på en måte å være det nye kampordet internasjonalt hos da, aktører som Kina, Russland, Trumps USA, hos høyrepopulister i Europa, det suverenitet. Hva det de legger i det?
Så dette tror jeg, et kjernespørsmål, et veldig godt spørsmål. Når de snakker om suverenitet, så det altså først og fremst snakk om statlig suverenitet og ikke folkelig suverenitet, slik da koblingen til populistiske bevegelser kan implisere. Men det altså statens suverenitet jeg snakker om. En faktor for dette at suverenitet kobles opp til en autoritær forståelse av hva staten kan hevde at verdt å forsvare. For eksempel da holdninger som forsvarer den tradisjonelle heterofile kjernefamilien, slik vi ser blant annet i Russland, i Polen, i USA og i Ungarn. Så suverenitet brukes da her blant annet som en begrunnelse for at man ikke trenger å følge liberale verdier, men at man da vil heller følge sine egne nasjonale verdier. Det er jo da, dette er jo selvfølgelig en referanse til det vi snakket om tidligere, altså en form for sånn såkalt liberal pluralisme. Og noe av det paradoksale her jo da selvfølgelig at staten tillater seg å definere hva som de nasjonale verdiene. Staten krever toleranse fra andre stater, for eksempel Russland, og krever da at andre stater skal respektere at de har andre verdier. Parallelt så utviser de stadig mindre toleranse på hjemmebane for at ens egne borgere kan leve på den måten de selv vil.
Akkurat. Så det blir på en måte en måte å argumentere for ikke-innblanding, slik som vi for eksempel ser fra Kina og Russlands side?
Absolutt. Her viser det blant annet til prinsippene fra FN-pakten i 1945, hvor prinsippet om ikke-innblanding og suveren likhet lå fast. Så mer generelt så brukes da suverenitet som et prinsipp for å argumentere imot den liberale orden slik den utviklet seg etter da den kalde krigens slutt, og hvor da det internasjonale samfunnet altså begynte å blande seg mer inn i hvordan land styrte. Så suverenitet brukes da også for å argumentere imot for eksempel demokratipromotering, og selvfølgelig også da imot militære intervensjoner mot staters egne vilje, for eksempel da i Syria.
Og så jo spørsmålet, hva konsekvensene av denne utviklingen?
Altså det et veldig stort spørsmål, men det som i hvert fall sikkert at denne globale misnøyen og disse alternative verdifellesskapene som vi ser vokse frem, de innebærer at verdier og forståelsen av moral, for eksempel, kommer til å bli mer omstridt i internasjonal politikk fremover. Og vi ser det jo allerede svært tydelig i forbindelse med klimakrisen og med flyktningkrisen, men vi ser det også da i hvordan stater og politiske aktører snakker om for eksempel internasjonale og nasjonale, for så vidt også NGO-er, og hvordan de da ser på humanitære intervensjoner. Så det vi da, en viktig konsekvens da at utviklingen fra 90-tallet og medio 2000-tallet med da større åpenhet for humanitære intervensjoner, denne utviklingen nå til dels i revers. Og vi da rett og slett tilbake til en ganske grunnleggende uenighet om hvor grensene for det internasjonale samfunnet skal gå.
Men den uenigheten, gjelder den på alle områder? Det virker jo likevel som det noen ting som består.
Absolutt, og det tror jeg det et veldig godt og viktig spørsmål. Altså først og fremst så ser vi jo at utviklingen gjelder politiske verdier og dette ønske om, mer statlig suverenitet i internasjonale fora, og ønske om å få lov til å styre seg selv, altså styre sitt land som man selv ønsker. Samtidig så har jo den liberale orden hele tiden vært implisert i særlig en rekke økonomiske prosesser, og selvfølgelig deriblant kapitalismens spredning. Og en veldig anerkjent økonom som heter Branko Milanović, som kom med en bok nå i fjor, som oppsummerer denne utviklingen med at vi er alle kapitalister nå. Hvor han da refererer til at nesten samtlige verdens land er nå en del av det samme økonomiske systemet, selvfølgelig med variasjoner. Men noe av poenget er jo da å fremheve at verken Kina eller Russland eller de høyrepopulistiske partiene i Europa som søker politisk makt, ingen av disse aktørene vil egentlig utfordre kapitalismens dominans.
Riktig. Og det er jo selvfølgelig på godt og vondt.
Absolutt. Og det er jo en egen debatt, men det er jo selvfølgelig mange som påpeker at noe av roten til våre globale kriser, altså finansielle, økologiske, sosiale, ligger nettopp i det økonomiske systemet. Og på mange måter så kan man da si at noe av denne utviklingen vi ser, for eksempel med høyrepopulistiske partier, er først og fremst kanskje et symptom heller enn løsningen på disse globale krisene. Ja, så det er en side ved det her. Så er det et annet poeng, er jo da å understreke at verdikonfliktene som vi snakker om her, selvfølgelig også utspiller seg internt i det vestlige liberale verdifellesskapet. Og dette er jo da blant annet som uttrykk for en ganske dyp og ektefølt misnøye hos mange folk, særlig i kjølvannet av finanskrisen, av eurokrisen og av flyktningkrisen. Og da det får meg til å tenke på hvordan da, altså utenriksminister Søreide snakket i redegjørelsen fra mars om at det var et stort verdi- og interessegap mellom Russland og Vesten. Men faktum er jo da at dette verdi- og interessegapet er også stadig økende internt i Vesten. Og altså, hva som i det hele tatt utgjør Vesten, altså hva er Vesten, det kommer til å bli et stadig mer betent og omdiskutert spørsmål i årene som kommer. Og det er jo en utvikling som vi må forholde oss til.
På hvilken måte da, tenker du på?
Altså på flere måter, men jeg tenker jo, og først og fremst bare for å si det, så kan vi jo ha ulike meninger om denne utviklingen politisk, om den er positiv eller negativ. Men vi må i hvert fall forholde oss til den. Og det er jo åpenbart også norske politikere som til dels da deler denne ideen om at Europa ikke bør være politisk liberalt. Men litt uavhengig av hva vi selv mener om denne utviklingen, så er poenget eller realiteten at disse verdikonfliktene blir stadig større i internasjonal politikk. Og dette får selvfølgelig også konsekvenser for Norge, som de siste tiårene har basert seg på et selvbilde som en moralsk god aktør i en verden hvor den ideen om godhet i stor grad har blitt akseptert av mange. Og slik er det da ikke lenger. Og jeg tror tvert imot så vil selvfølgelig ikke alle, men stadig flere aktører vil oppfatte vår antatte godhet som et problem og som en provokasjon.
Ja, det er et godt poeng. Men hva kan vi gjøre med det da?
Altså, på det mest liksom, generelle overordnede nivået så tror jeg vi må i hvert fall innse at både det eller inse eller anerkjenne at både det liberale demokratiet og den liberale internasjonalismen, den liberale orden, har blitt svekket innenfra det liberale verdifellesskapet selv. Så heller enn å peke for mye utover, så bør vi også altså se innover i søken på løsninger for dagens politiske kriser.
Det er rett og slett noe selv.
Ja.
Men hva betyr det for oss egentlig i praksis, i politikken og så videre?
Altså, veldig mye av det handler jo selvfølgelig om å adressere innenrikspolitiske utfordringer. Men for å holde oss til temaet i dag, som er da mer opp mot utenrikspolitikken, så tror jeg et viktig spørsmål blir hvordan vi forholder oss til USAs handlinger fremover. Og dette er på en måte et spørsmål som ikke på ingen måte bare er knyttet til nåværende Trump-administrasjon. Men i årevis så har vi jo snakket om at vi er et verdifellesskap med både partnerne i NATO generelt, men også da USA spesielt. I samme åndedrag som vi har snakket om at vi er en del av et sikkerhetsfellesskap. Og her tror jeg da at vi kommer til å måtte ta noen ganske vanskelige diskusjoner fremover, som jeg tror vi allerede til en viss grad er i gang med. Men hvilke verdifellesskap ønsker Norge egentlig å være en del av? Og dette gjelder også da selvfølgelig den vanskelige balansegangen mellom å både ville være en fredsnasjon og også ville være en aktør som stiller opp med militære bidrag i konflikter når våre allierte ber om det. Enda mer spesifikt så er det et viktig poeng i norsk utenrikspolitikk at vi snakker om oss selv som på en måte en folkerettens forsvarer. Og hvis vi da virkelig ønsker det, så må vi nok også være enda mer prinsippfaste, blant annet da i kritikk også av våre nærmeste allierte, ikke bare da av stater som Russland og Kina.
Det høres jo ganske utfordrende ut.
Ja, det gjør kanskje det til en viss grad, og altså, det er jo ingen enkle svar på noen av disse utfordringene, men jeg tenker i hvert fall at vi må diskutere disse utfordringene, ta dem på alvor, altså hva som er kanskje realitetsorientere litt. Hva er det som egentlig er situasjonen, hva er det som er utfordringene? Heller enn å på en måte glatte over og tenke at verdikonfliktene først og fremst eksisterer der ute, at det er andres skyld, eller da at liberale ordens kriser først og fremst skyldes andres handlinger. Slik kritikk kan vi selvfølgelig også drive med, men jeg tror hvis vi fokuserer alt for mye utover, altså på forklaringer om eksternt press, så kommer det bare til å øke denne misnøyen internasjonalt som vi har snakket om i dag, uten at man da tar tak i de reelle underliggende utfordringene.
Det tror jeg du har rett i. Men Minda, de tingene som vi har snakket om nå, de har jo heller ikke blitt noe særlig enklere den siste tiden. De siste månedene så har jo verden stått midt i en global krise, koronapandemien. Og Europa er jo blant de områdene som til nå har blitt spesielt hardt rammet. Altså, hvordan tror du at koronakrisen har påvirket de tendensene vi har snakket om?
Man skal jo alltid være litt forsiktig med å snakke om med å være for bastant når man står midt oppe i en krise, men det vi i hvert fall så langt har sett, er at det internasjonale samfunnet har vært ganske svagt, eller stått ganske svagt i møte med koronakrisen. Og den har også på en måte forsterket noen av disse spenningene i den såkalte liberale verdensorden. For det første så ser vi jo at EU og USA, altså den liberale ordens fremste representanter, fremstår ganske handlingslammet. EU var jo litt for trege med å svare på ønsker om bistand, for eksempel fra Italia, som er ensidig ved det her, og i tillegg til da at vi ser at motsetningene mellom de rike landene i nord i Europa og de fattige sør har blitt forsterket. På den andre siden så har det da land som Kina, Kuba og Russland, altså ikke-vestlige stater, som ganske tidlig stilte opp med både smittevernsutstyr og medisinsk personell til andre land. Så da, på en måte, ja, for å trekke det tilbake til mitt tidligere poeng om godhet, så ser vi altså nå at den liberale orden får utfordrere på det som tidligere har vært liberale staters kanskje fremste moralske domene, altså bistand og humanitær assistanse. Så, altså du så det for eksempel når italienske myndigheter ba om hastebistand, særlig da medisinsk utstyr, så var det særlig Kina som svarte raskt med løft om respiratorer, løft om beskyttelsesdrakter. Og så videre.
Samtidig som Norge har jo også mottatt støtte fra Kina.
Absolutt, så det er en støtte som har gått ganske bredt ut. Den har også vært mye omdiskutert, og vi ser jo også det har vært en del debatt rundt kvaliteten på noe utstyr blant annet, men inntrykket, og særlig i starten, var i hvert fall at på en måte, ja, særlig EU og USA ikke klarte å stille opp når land ba om det. Ja, og jeg tror nok der vil vi nok se en utvikling etter hvert, men det inntrykket fra starten av krisen var ganske sterkt. Og samtidig så ser vi da at Verdens helseorganisasjon, altså WHO, på noen måter så spiller det jo en viktig rolle som en internasjonal autoritet. Samtidig så har det jo ikke nok økonomisk støtte. Og når skoen trykker, så er det da de nasjonale myndighetene som må ta de store valgene, men også da konsekvensene av de valgene. Ja, så med andre ord så har krisen så langt forsterket denne tendensen med at det internasjonale samfunnet svekkes, og statens rolle blir stadig mer viktig, på godt og vondt. Og selvfølgelig, altså USAs tilbaketrekking av støtten til Verdens helseorganisasjon understreket jo også nå i hvor stor grad USA faktisk er en trussel mot den multilaterale etterkrigsordenen.
Nettopp, så for å oppsummere på en måte på internasjonalt nivå, da, så har forkjemperne for den liberale orden, de har vært handlingslammet, og internasjonale institusjoner har blitt svekket på bekostning av nasjonalstatene. Men hva skjer på nasjonalt nivå?
Ja, altså, på nasjonalt nivå så ser vi da at så langt så har krisen blant annet forsterket noen av de illiberale tendensene som vi har sett de siste årene. Altså det snakkes nå om at det er litt over 100 stater som enten har unntakstilstand eller noe som ligner på en unntakstilstand. Og altså i krisetider så aksepterer jo folk gjerne mer statlig inngripen, og aksepterer også ofte mer tilsidesetting av de verdiene som vi vanligvis forbinder samfunnet vårt med. Og vi har jo da sett blant annet i Ungarn og i Israel iverksetting av kriselover som gir myndighetene omfattende makt til å gå utenom vanlige lover og regler. Og Norge er jo her heller ikke et unntak, selv om kriseloven her endte opp med å bli revidert etter motstand fra ja, blant annet årvåkne jurister. Så det er på en side ved det her, at vi ser at i kriser så er stater mer villige til å sette sine politiske verdier til side. Og sånn sett så forsterker man på en måte da den utviklingen vi har sett med at stater beveger seg mer vekk fra liberale verdier. I hvert fall noen stater. Men det store spørsmålet er jo selvfølgelig om man kommer til å vende tilbake til den såkalte gamle normalen når krisen har roet seg, eller om noe av denne unntakslovgivningen som vi da ser i veldig mange land kommer til å bli en del av den nye normalen.
Nettopp, men det gjelder jo mer enn lovgivning, gjør det ikke det?
Ja, absolutt. Altså, dette koronapandemien utfordrer jo veldig mange aspekter ved global politikk, også innenrikspolitikk. Men og noe av det kanskje, synes jeg, noe av det interessante her er jo også at pandemien utfordrer noe av det som høyrepopulistene, også Kina og Russland, ikke egentlig har utfordret i særlig stor grad, altså kapitalismen som globalt økonomisk system og markedsliberalismen som styringslogikk. Og altså for å sette litt på spissen, så tror jeg at koronakrisen på mange måter utgjør en større samlet trussel for den liberale orden enn både det enkel høyrepopulistene og Russland og Kina har utgjort. Altså krisen utfordrer jo både det økonomiske grunnlaget og verdiene, og også da det internasjonale samarbeidet som ligger til grunn for dagens liberale orden.
Det ser ganske svart ut.
Ja, de gjør det på mange måter. Samtidig så er det jo, vi er jo fremdeles forholdsvis ganske tidlig i denne krisen, og vi vil jo også utvilsomt komme til å trenge en koordinert global respons. For det er helt åpenbart at nasjonalstater ikke kan løse denne krisen på egen hånd uten å måtte koordinere med andre. Og sånn sett så tror jeg på lang sikt at dette er en dårlig utvikling for de politiske bevegelsene og de statene som kjører hardt på en linje om mindre internasjonalt samarbeid. Jeg tror på lang sikt så vil det være veldig vanskelig å komme unna med. Så kan man jo spekulere, men jeg tror jo at man kanskje på den andre siden av krisen kommer til å ende opp med et grunnlag for en for bredere og kanskje mer inkluderende internasjonalt samfunn, ikke ulikt da situasjonen slik den var med etableringen av FN i 1945. Så det vil jo selvfølgelig ikke være en internasjonal orden som er politisk liberal i samme grad, og det er det mange som vil være misfornøyde med. Det vil jo også være da en utvikling som er ganske urovekkende for særlig menneskerettighetssituasjonen globalt.
Ok, Vinda. Det er ikke noe tvil om at vi står oppe i noe som er i ferd med å endre verden ganske betydelig. Kanskje i hvert fall, og utfallet er usikkert. Men det vi i hvert fall kan være sikre på er at du og vi andre på NUPI vil fortsette å følge denne utviklingen veldig tett. Så tusen takk for at du var med i NUPI-podden i dag. Og selvfølgelig takk til dere lyttere også. Og vil dere høre mer fra oss, så følg oss på en av dine foretrukne podcast-apper. Vi høres!